Gepler adatly radiosu. Deňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 2-nji noýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň gün programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogsana Nurwan tanış edýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Türkmenistanly geýerkegiň ykbalynyň çuňur alada bildirýär. Türkmenistanly bir erkegiň öz jynsy ugruny jemgyýetçiligi aýan edenden soň ýetirim bolmagyndan alada edilýär diýip Adam hukuklaryny goraýan guramy 1-nji noýabrda çap eden beýanatyna aýtdy. Türkmen hökümeti Kasymberdi Garaýewiň tutsaglykda ýa derligini gysgaly aýdyňlaşdyrmaly we eger ol tutsagda bolsa derrew ony boşatmaly hemde onuň näme üçin saklananlygyny düşündirmeli beýanatda aýdylýar. Bir Kasymberdi Garaýewiň öz jynsy ugruny aýan edenden soň hiç kime görkezilmeýän saklanylmagyndan çuňur alada galýar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denber aýtdy. Türkmenistanak adam hukuklarının hopukturcu yağdayı şol tanını zorluklu yitirim edilmeler sebepli bizdonun hopsuzluğu ve aman etenliği vavatta alada kalmağı ehli esas bar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azat Avropa Azatlık Radyosu 21. Oktyabrda Garaýewiň öz jynsy ugrularyda beren gurrunyny çap etdi. Başta neşir hopsuzluk aladalar sebepli onun şahsiyetini açmadı. Garaýewiň 24-nji oktýabrda Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, özü hakyndaky makala çap edilenden soň ol polisiýa tarapyndan gözlenip başlandy we birazdan soraga çagyrylýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy onuň bilen ara gatnaşygy polisiýa stansiýasyna barmadyndan 30 minut öň ýitirdi we şondan bäri Garaýewiň nire dediği bilinmeýär. Bagdaddaky antihökümet protestleriniň dowam etmegine bilen ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Irak hökümeti Irak halkynyň kanun talaplaryna gulak asmalyýar. Birleşen Ştatlar Irak hökümetiniň Irak jemgyýetine dowam edýän problemalary çözmek üçin edýän islenlik çynlygy taýgarlaşmasyny gutlaýar diýip Pompeo 1-nji noýabrda Bagdadda bir aýdan bäri dowam edýän protestleriň iň uly ýygnanşygynyň öňünden aýtdy. Tapkırlayın geçirilen protestler mahalına 250'den uğrak adam öldü. 12 bin adam olsa yaralandı. Protestçiler korrupsiya ve işsizlik sebepli kahar gazaplarını bildirdiler. İran'ın Irak'ın işlerine koşulmağını tanqid ettiler. Berliyan maglumatlara göre 1-nji noýabrda goloýdalan yaralar netijesinde 5 adam öldü. Iň ýakynda geçirilen protestler mahalynda howpsuzlyk güýçleriniň määrekäni dargatmak üçin gözi ýaşardy jygaz, redin ok ulanmagy netijesinde adamdan 350 adam yaralandy. Pompeo taraplaryň ählerini zorlugy bet etmäge çagyrdy we Irak halky hakyky jogapkärçiligi we adalata munasip diýdi. Human Rights Watch guramasy Russiýa hökümetleriniň basylyp alynan Krimdaky erkekleri Russ ýaragly güýçleriniň hatarına gullyk etmekler üçin çağırmagy halkara kanunçylygyna ters gelýär diýär. Basyp aljy ýurt tökmünni Orsiýetiň adamlary harby gullugy çağırmagy ha bir haky ýok. Eýsem şeýle çaklygyň taslamasy hem halkara kanunçylygyny gödök bolmak bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guramanyň Ýewropa we Merkezi bölüminiň başlygy Hugh Williamson 1-nji noýabrda çap eden beýanatyna aýtdy. Öz kanun bolmalaryny goşalandyrmak bilen Rus häkimetleri öz yaraglyk işleriniň hatarına gullyk etmekden boyun gaçyran adamlaryň garşysyna jenaýat işlerini hem açýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. 4-nji Jeneva konwensiýasyna laýyklykda basyp aljy döwlet basylyp alynan territoriýanyň ýaşaýjylaryny öz yaraglyk işlerine ýa-da kömekçi işlerine gullyk etdirmek üçin çağıryp bilmeýär. Bu şertname Orsiýet hem gol çekdi. Şeýle de bu konwensiýa meýletin harby gullugy ýazylmagy üpjün etmäge öňükdirilen basyş hemde wagtlary gün gadagyn edýär diýip düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama aýtdy. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew öz giýewsi Temirtay Izbastyny Bulgariýada ilçi wezipesine berledi. Prezidentin metduat gullugy 61 ýaşyndaky Izbastyny Tokaýewiň aýallygyny Karliga Izbastynanyň adamsynyň ýylçylyga bellenenligini 1-nji noýabrda ýylan etdi. Media maglumatlaryna görä Tokaýewiň ogly Timur Tokaýew hemde Izbastynyň ogly Muhammed Gazagstanyň Atraw sewtinde işleýän neft firmasynyň esaslanyrjylary bolup durýar. 66 ýaşyndaky Tokaýew ýurdun uzak wagtlyk prezidenti Nursultan Nazarbayew martda birden işden çekilýändigini ýylan edenden soň prezident boldy. Siz habarlar dinlediňiz. Hit Deyar, Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keyiflerin cümülen men yoksun anı uğra. Hormatlı dinleyiciler, bu keyifte Alatlı'nın web sayedinde en köp okulunların açını dasarı yurtlarda ikinci yukarı oku okuyan Türkmenistanlılara pulu vermek bilen vağlı teyze çeklendirme giyirilirli diyen atlen çap edilen haber çekker. Türkmenistanlı gey yigidin tutsak edilen olmağı çak edilir. Sonku 9 ayda 39 bin oğulay Türkmenistanlı Azerbaycan'a sapar etti. Türkmenistanlılar yurdun daşına manat çıkarmakta çeyeklendirmelere sezi var oluyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Aşkabat'ın hakimliğinin işinden neğiyle oldu diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte köpük olanların beyaşlığına girdi.